Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram tinglovchilar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda siz azizlarni Britaniya davlati O'zbekiston bilan harbiy hamkorliklarni kuchaytirishni istaydi. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshittirishni tinglashga da'vat etamiz. Marhamat, tinglang. O'zbekiston va Britaniya o'rtasidagi harbiy hamkorliklar kengaytiriladi. Bu haqda Toshkent shahridagi Angliya elchisi so'zlagan nutqida ma'lum qilgan. U o'z so'zlarida bunga o'xshagan hamkorliklar muntazam ravishda rivojlanadi deb ta'kidladi. Toshkent shahridagi Britaniya elchisi Christopher Allen London va Toshkent davlatlari o'rtasida harbiy hamkorliklarning o'ta ahamiyatli ekanligiga ishora qilar ekan, ikki davlat ma'lumotlar almashish hamda Afg'onistonga harbiy texnika tajhizotlar va harbiy kuchlar jo'natish masalasida o'zaro hamkorliklarni davom ettirishlari zarurligini ta'kidlagan. O'zbekistondagi Angliya elchisi shuningdek so'nggi yillar ichida Afg'oniston hududlarida Britaniya harbiy kuchlari sonini kamaytirilganligiga to'xtalib, London davlati ehtiyoj paydo bo'lganida va Toshkent davlati bilan kelisha olgan taqdirda O'zbekiston hududlari orqali Afg'onistonga harbiy texnika va harbiy kuchlar yuborishni nazarda tutgan deb qo'shimcha qildi. Britaniya tashqi ishlar vaziri o'rinbosarini O'zbekistonga uyushtirgan safaridan so'ng Toshkent shahridagi Britaniya elchisini ikki davlat o'rtasida harbiy hamkorliklarni kengaytirish lozimligi borasida so'z ochgani ham e'tiborga molik masala hisoblanadi. Angliya tashqi ishlar vaziri muovini Alan Duncan ham o'tgan dekabr oyida O'zbekistonga buyurgan tashrifi davomida Toshkent davlat mas'ullari bilan uchrashib, mintaqa mamlakatlaridagi xavfsizlik o'zgarishlar, xususan Afg'oniston vaziyati masalasini muhokama qilgandi. Ammo ekspertlar esa O'zbekistonda yangi hukumatni ish boshlagani va ushbu Markaziy Osiyo Respublikasida vujudga kelgan yangi siyosiy o'zgarishlar ortidan Angliya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Alan Duncanni Toshkentga safar uyushtirgani London va Toshkent o'rtasidagi munosabatlar tarixida yangi sahifa ochib bergan deya xulosa chiqarishmoqda. O'zbekistondagi yangi hukumat mas'ullari ham bu mamlakat tashqi siyosatining yangi dasturini tuzib tayyorlashdi. Ushbu dasturlar asosida O'zbekiston davlati hech qanday harbiy blokka qo'shilmasligi e'lon qilingan. Bu borada O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning oshkora tarzda O'zbekiston davlati hech bir harbiy blok, uyushmalar, xalqaro va mintaqaviy harbiy bitimlarga qatnashmaydi degani ham O'zbekiston tashqi siyosatidagi xatti-harakatlar va pozitsiyasini yaqqol namoyon etmoqda. Ta'lilchilarga ko'ra, Britaniya diplomatlari O'zbekiston davlat rahbarlarini G'arb bilan harbiy va xavfsizlik sohalaridagi hamkorliklarni qayta tiklashga da'vat etayotgan va Markaziy Osiyo kengligida bu mamlakat bilan harbiy hamkorliklarning yangi bosqichini qayta boshlashga urinib kelayotgan birinchi Yevropa mamlakati vakillari hisoblanishadi. Hatto Angliya davlatini o'z tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Alan Duncanni O'zbekistonga jo'natishi bilan xalqaro miqyosdagi hozirgi vaziyatda O'zbekiston mas'ullarining qarashlari va hatto harakatlarini bilan tanishishga urinayotgan Yevropaning birinchi mamlakatidir desak xato bo'lmasa darkor. Britaniya shu vosita bilan London va Toshkent o'rtasidagi harbiy hamkorliklarni qayta tiklashni nazarda tutgan. Bugungacha AQSh siyosatlari asosida Markaziy Osiyodagi mintaqaviy siyosatlari dasturini tuzib yo'lga qo'ygan Britaniya davlati O'zbekiston davlati bilan o'zaro harbiy hamkorliklarni qayta boshlash uchun yangi yo'llarni izlab topish maqsadida Duncanni bu mamlakatga safarbar etgan. Bu safardan Duncanning asosiy maqsadi ham Markaziy Osiyo kengligida Angliya nufuzini saqlash zaminasini muhayyo etish ekanligi aytilmoqda. Ikki davlat o'rtasida harbiy hamkorliklarni yanada kengaytirishga asoslangan Toshkentdagi Britaniya elchisining ishorati ham Angliya davlatini Markaziy Osiyoda strategik jihatdan muhim respublika bo'lgan O'zbekiston bilan harbiy aloqalarni kengaytirish paydo bo'lganligini yaqqol namoyon etadi. Tahlilchilar esa O'zbekiston davlati tomonidan bu mamlakatning harbiy strategiyasi va hatto harakatlari oshkora tarzda e'lon etilganligi bilan Toshkent davlatini o'z harbiy tuzumi va sistemasini yangilash va yangi mudofaa tajhizotlari va zamonaviy texnikalar bilan jihozlantirishni nazarda tutgan deb qayd etishmoqda. Ayni shu masalaga e'tibor berib, London davlati Toshkentga harbiy yordamlar ko'rsatish va'dalari bilan Markaziy Osiyoda e'lon etilmagan o'z harbiy va xavfsizlik maqsadlarini ijro etish payida bo'lishi ham mumkin. Ekspertlar esa O'zbekiston va Angliya o'rtasida harbiy hamkorliklarni kengaytirish, terrorizmga qarshi kurash olib borish uchun O'zbekiston harbiylari harbiy tayyorgarligi darajasini oshirish hamda Afg'onistondagi xorijiy, xususan Britaniya kuchlariga harbiy tajhizotlar yetkazib berish kabi London davlatining loyihalarini ushbu nuqtai nazardan tahlil qilish mumkin deya ta'kidlashmoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz Britaniya davlati O'zbekiston bilan harbiy hamkorliklarni kuchaytirishni istaydi. Uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigorim manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.